من الشيطان الرجيم.
اللهم اجعل مصلحتنا
لله الرحمن الرحيم،
واجعل صالحنا
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا.
اللهم
Waziri wa habari wa Pakistan atoa kutoa talaka, amesema كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء amesema mwenendo wa nchi za Umoja wa Ulaya wa kuwafungulia mashtaka vijana wahamiaji kwa tuhuma za utoroshaji watu unakinzana na kanuni za kimataifa. Sudan ilitumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe Aprili 15 mwaka jana kati ya jeshi la serikali ya nchi hiyo SPLF linaloongozwa na Jenerali Abdul Fattah al-Burhan ambaye ndiye kiongozi wa sasa wa Sudan. Wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF wanaongozwa na Hamdani Dagalo. Na huwa penye sikizaji ndio mwisho wa taarifa ya Mwanamgambo wa Kikosi cha Msaada wa Haraka RSF.
ولا بالارض كتير
واسيبها سيره ونبني بها بلدنا وبلادنا.
Ma kuna ni mwanadamu.
sasa kwa kusikiliza
Nakuombea amani, rehema na baraka za Mwenyezi Mungu juu yako msikilizaji mpenzi, nikitumai kuwa ujambo popote unapokuwa. Nakukaribisha tuwe kwenye kipindi takatifu cha nafsi hii kama kumbukumbu ya Kiislamu yalivyoanzia na yalivyotokea katika mfululizo wake wa matukio. Bila shaka mbali nakumbuka kuwa katika kundi la kusudi ya mbili ya podcast hii kunaeleza kwamba katika kuchambua mchakato wa muundo wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979 ilivyotokea, ni muhimu sana kubainisha mchango wa kiasi kundi na matabaka tofauti ya kijamii katika mchakato wa kuhamasisha umma dhidi ya mwendelezo wa kuzungumzia nafasi na mchango uliotolewa na kundi tabaka mbalimbali ya kijamii katika kufanikisha ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Katika episodi hii tutazungumzia mchango wa wafanyakazi wa vibarua katika mchakato. Katika mwendelezo wa kuzungumzia nafasi na mchango uliotolewa na kundi tabaka mbalimbali ya kijamii katika kufanikisha ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, katika episodi hii tutazungumzia mchango wa wafanyakazi wa vibarua katika mchakato. Endelea kuwa nasi hadi tamati ya mchakato.
إذا كنت بالنسبة لمشاريعهم ليل العريق وجود الطبع طيب القلب بحسب ما يسمونه من طيبة أسفل الديمقراطية.
Katika mfululizo uliopita tulieleza kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu ni moja ya makundi muhimu yenye taathira kubwa katika mabadiliko ya kisiasa. Kuna shaka yoyote kuwa sambamba na wanachuo inapasa kuashiria pia mchango wa tabaka la wafanyakazi wa vibarua wa viwandani katika harakati za upinzani zilizojiri katika nchi mbalimbali. Katika njia ya kifikra ya Umaksi, mapinduzi ya wafanyakazi wa vibarua ndiyo yanayohitimisha kutawala kwa ubepari, kuandaa mazingira ya kutawala jamii isiyo na matabaka ya kikomunisti. Karl Marx alikuwa akiamini kwamba unyonyaji wa kupindukia mpaka wa mabepari katika mifumo ya kibepari mwisho wake huamsha ghadhabu za vibarua zinazopingua na kuporomosha mihimili ya tawala za kibepari. Zaidi ya hayo, tajiriba ya nchi nyingi inaonyesha kuwa wafanyakazi wa vibarua ni moja ya matabaka yaliyo mstari wa mbele katika mavuguvugu ya upinzani. Mapinduzi mengi hususan yaliyotokea katika nusu ya pili ya karne ya 20 katika pembe tofauti za dunia yalikuwa ni matunda ya mchango uliotolewa na wafanyakazi. Msukumo huo wa kiideolojia na kinadharia sambamba na tajriba halisi ya kihistoria zinatuelekeza kwenye nukta muhimu sana, nayo ni kwamba vibarua wa viwandani wana nguvu kubwa ya kuongoza upinzani na uasi dhidi ya mfumo wa kisiasa uliopo, hususan katika mfumo wa tawala ambayo ndani yake wafanyakazi wa vibarua huwa wanaandamwa na dhuluma na unyonyaji wa kupita kiasi. Katika mifumo kama hiyo, uelewa na mwamko wa wafanyakazi wa viwandani unaweza kusababisha mlipuko mkubwa dhidi ya mfumo wa kisiasa. Nukta moja ya kutafakariwa ni kwamba katika nchi nyingi hata kama vibarua wenyewe hawatakuwa waongozaji wa mageuzi ya kimapinduzi. Lakini inapotokezea mavuguvugu mengine ya kijamii yakaanzisha harakati ya upinzani, tabaka la vibarua huwa la mbele katika kujiunga haraka na harakati hiyo. Mfano hai wa hilo ni vuguvugu la upinzani la mwaka 1968 nchini Ufaransa, ambalo lilianzishwa na wanafunzi wa vyuo vikuu lakini likasambaa kwa kasi hadi kwenye sekta za wafanyakazi wa vibarua na kubadilika kuwa vuguvugu kubwa na jumuishi la nchi nzima. Ikaiteteresha serikali ya wakati huo ya Ufaransa mpaka ikakaribia kusambaratika. Kwa hiyo katika hili tunaweza kuungana na Samuel Huntington, mwanafika wa taaluma ya sayansi ya siasa wa Kimarekani, na kutamka kwa sauti moja, ikiwa ikulu ya rais ni nembo ya nguvu na mamlaka, basi tuna kila sababu ya kuzitambua jumuiya na vyama vya wafanyakazi wa vibarua kama nembo.
Sera na mkakati mbalimbali,
ili kuvidhoofisha vyama na jumuiya za wafanyakazi wa viwandani ambazo katika baadhi ya zama zilikuwa nyingi. Moja ya mbinu hizo ilikuwa ni kutunga sheria ambazo ziliwafanya wafanyakazi wa vibarua wawe na hisa katika makampuni ya viwanda. Ilitambua rasmi haki ya wafanyakazi hao kuanzisha vyama na jumuiya zao, na vilevile kuwapatia shughuli mbalimbali za ustawi wa jamii. Lakini akawatangazia vibarua kwamba ni marufuku
hadi mimi za sheria
wao kujifunza. Sambamba na hayo, Shah alichukua hatua ya kuanzisha jumuiya za wafanyakazi wa vibarua wa serikali ili kudhibiti vibarua. Baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Agosti 1953, jumuiya na vyama vya wafanyakazi wa vibarua viliwekwa chini ya udhibiti na usimamizi kamili wa serikali. Katika miaka hiyo, na kwa mujibu wa sheria za kazi, wajibu na majukumu ya jumuiya za vibarua ziliainishwa wazi. Wizara ya kazi ikawa ndiyo inayowaainishia taratibu za kuasisi jumuiya zao na namna zitakavyofanya kazi chini ya usimamizi na uangalizi wa wizara hiyo. Jumba takwimu zilizopo hadi Novemba 1972, jumuiya za wafanyakazi zilizojumuisha asasi 519 ziliundwa kufuata takwa na kigezo kilicho serikali. Japokuwa jumuiya hizo hazikuwa na haki ya kuingilia masuala ya kisiasa kwa namna yoyote ile, lakini hivi vitendo zote ziligeuzwa kuwa nyenzo zilizokuwa mkononi mwa wizara ya kazi kwa ajili ya kushiriki kwenye tamasha na sherehe za serikali, hasa hasa baada ya kuundwa chama cha hakuunga mkono mtazamo na mipango ya chama hicho. Ilikuwa moja ya majukumu yasiyotenganishika na yaliyofungamanishwa. Upande mwingine, shirika la intelijensia na sabaha ilikuwa na usimamizi mkali juu ya shughuli za viwanda, harakati za wafanyakazi barua, na kila kilicholazimu ilichukua hatua za kukandamiza harakati hizo. Siasa na sera kuu za utawala wa Shaa katika mwongo wa mwisho wa kuwepo kwake ilikuwa ni kuwanyamazisha wafanyakazi wa barua unakoweka mbali na siasa. Kwa sababu hiyo, aliwaamuru waajiri wasiwaachishe kazi vibarua hao na watenge fungu maalum katika faida za kiuchumi wanazopata kwa ajili ya wafanyakazi. Kwa kuanzisha aina fulani ya usumbufu, majadiliano na mapatano kati ya vibarua na wenye viwanda, Shaa alifanya kila njia kuboresha maisha ya uchumi na miongoni mwa wafanyakazi hao ili kuwasilishwa maisha ya sasa. Njia hiyo hatua za kudhamini utulivu na uthabiti kwa ajili ya watoto wake. Lakini hatimaye hatua hizo za serikali sio tu hazikuwa na taathira ya kuvutia uungaji mkono wa wafanyakazi wa vibarua, kinatokana na kupanda gharama za maisha, kuongezeka idadi ya watu wasio na kazi, kupungua kima halisi cha mshahara, kushadidi mashinikizo ya kisiasa siku baada ya siku. Yote hayo yalichanganyika na manung'uniko ya wafanyakazi wa vibarua na kuwafanya wajiunge.
Wakati فكرت أنها لن القيم الشرعية قبل تعالى
ولكوا واحد وليوكريوا متعلم مجانا وليوكريوا متعالى كذلك
الجماهير
خصوصا لنعني زميتك
وبذلك تخلص
تقول
لي الأكتوبوس
تشديني سهر فيه وكل فوات لم تسلطن في وقاتي وتمدني وتراك الوحيدي وبروع تمدني وفوات سنعني ومتفجي وتقول مرحوش على وقس وقسكتين وقتوع الثاني وهو فينا كازا وبروع ويكوى وكليتا ومقيم بازي لستاحا لعبوك الجامل Wakujipinga sasa kisha kilizokuwa zikieneza kuunga wazao chakula kuna kazi ya vibarua walikuwa na ghera na ufungu wa dini na hawakufurahishwa na sera zilizotawala za cha za kuficha hatari za kidini ndio maana Uislamu wa kisiasa umekuwa ukihubiriwa na kuenezwa na data ali sheriatii haukuwavutia watu wa tabaka la wasomi na wapekee ulikubaliwa pia na wananchi wengi wa kawaida likiwemo tabaka la wabarua. Kazi hawa viwandani waliuangalia Uislamu wa kisiasa kama itikadi na ideolojia ambayo ingeweza kuzikabili na kuzikuku sera za kitamaduni za utawala uliosheke. Vilevile waliuchukulia kuwa ni kigezo na ruwaza ya kufuata kwa ajili ya kuishi maisha ya kidini. Kutokana na miji kukua na kupanuka kwa kasi, tabaka la wafanyakazi wa barua hasa na wahamiaji waliotoka vijijini, lilipatwa na hali fulani ya mkanganyiko wa kifikra na kiutamaduni. Wao Uislamu wa kisiasa ilikuwa kimbilio la kuwapatia utulivu wa kiimani na kiroho, na ndio maana kambi na vituo vya upinzani vya kisiasa vya wafanyakazi wa barua havikuwa viwandani mkono
Yeah. قيد تكريم صدف بعض تمديد يا كيد إبليس مرسج خليط الشر تبنه أسل حسنان فقران طبيخ الشؤم فيه قدري خرافة من تحته أشعل فتيل الاختلاف قد العصابة لا أريكم قال فرعون يوما أحيها اشدوا بها عبادك الأوقات في كل المجالات من يعبدون الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما أتى كيدك لن تنهار يا
لن تنهار يا تشدو بهيها لن تنهار يا تشدو بهيها
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات سنوات الجمر التي عاشها الشعب العربي أيام حكم الدكتاتور المقبول صدر التكريتي
إشراقات الفكر ومظاهر الكدح و وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة من محلية الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام العرقي الفاشي. الابن الثالث أحمد استطعيت مواليده للمشاركة الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن لا يلتحق وأن يختبئ في بيته، لكن جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المفرح. وبعد شوط من التعذيب سافوه إلى جبهة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. في الخطوط الأمامية لجبهات القتال قضى أحمد مدة بانتظار الفرصة المماثية للهروب مع عباس صديقه القديم، حيث شاء الله أن يكون معا في سرية واحدة وخلف ساتر واحد، يحرسان ويتسامران تحت نجوم السماء المتلألئة، ويسبحان سويا في بحر الأمة الحركة حتى سحر الفجر. مرة همس أحمد في سكينة الليل، يا لها من صدفة غريبة لا تكاد تصدق. قديما كنا في المدرسة نجلس على مقعد واحد، والآن بعد سنين طويلة ها نحن معا خلف ساتر واحد. فأجاب عباس مداعبا، ذلك من سوء حظك، أليس هذا ما تقصده؟ وذهب في الضحك فنسي ما يدور حوله. كان عباس رجلا ذا دعابة ووجه مشرق بالبسمة دوما، وله قصص طويلة وطريفة مع الأمور كان يرويها لأحمد وهو مستغرق في الضحك. مرة فيما كان خلف الساتر وقد أجهدهما ما اعترضهما من المشقات خلال تسلقهما ذلك التل الهائل واجتيازهما نواتئ تلك الصخور المنتشرة على منحدره خلال تأديتهما واجبا عسكريا، انتفض أحمد حنقا وقال، لا أرى بارقة أمل لنا بالفرار من هنا، إذا كان هذا التل البسيط كاد أن يهلكنا. فاعترض عباس وهتف، تفاءل بالخير يا رجل، قريبا تجد نفسك هناك. يرون أن الرحلة الشاقة للوصول إلى القطاعات الإيرانية تنحن في عمق الأراضي العراقية، والقوات الإيرانية تبعد عدة كيلومترات. عاد أحمد إلى الكلام باستغفار الله، ومن تكون حتى أثق بقدرتك الخارقة؟ لقد كدت تهوي على المنحدر الصخري لو لم أتدارك، ومن أين حصلت على الخبرة في الهرم؟ تنفس عباس عميقا ومضى في القول، اسمع يا حبيبي، حكيت لك قصص هروبي، فرمت ثلاث مرات وهذه المرة سأنجح إن شاء الله، فما رأيك؟ قال له أحمد وهو يتصنع الجدية، أستغرب لماذا لم يعدموك ويخلصوني منك؟ فتابع عباس الكلام، حصل يا صديقي، في هروب الثالث ألقي القبض علي وقررت المحكمة العسكرية الميدانية إعدامي رميا بالرصاص أمام الجنود. فقطعه أحمد مداعبا، الحمد لله أعدموك إذن. وبعدما ضحك طويلا عاد عباس يتابع القاضي، ياه، إلا أن العفو الخاص الذي شملني به آمر اللواء
بعد أن تظاهرت بأني مصاب باضطراب عصبي شديد قد أنقذني من موت محتم. أتعرف؟ لقد أسر آمر اللواء بعد الحادث بأقل من شهر. فقال أحمد مداعبا: هذا مما لا شك فيه، أنك مصاب باضطراب عصبي. المهم، في أي حال كنت لو أني لم ألتقي بك هنا؟ كنت سأموت إما في الحرب وإما غما. فعاود عباس القول وهو يقهقه، محاولا أن يرفع من معنويات أحمد: طب نفسا بالموت العاجل يا صديقي ما دمت معي، وتمسك بالصبر، واخرج من حالة الحزن التي خيمت عليك وتغلغلت في أعماق نفسك. فعقب أحمد وهو يصطنع الدعابة هذه المرة، والألم يتجلى في نبرات صوته: شكرا لك يا صاحبي، لطالما أنا برفقتك فسيكون حظي في أسفل المنحدر. لكنني بعيدا عن المزاح لم أعد أجد في حياتي غير هموم ومآسي. وأخذ عباس يتذكر أيام الدراسة التي جمعتهما: دعك من مآسي الأيام الحاضرة، هل تذكر أيام الدراسة؟ انشرح صدر أحمد وخفق قلبه فرحا وأجاب: نعم، وكيف أنساها؟ كيف أنسى دعاباتك الحلوة والمرة في آن معا التي كنت لا تكف عنها، حينا مع الزملاء وأحيانا مع المعلمين. أذكر مرة كيف أوهمت زملائك بمرض المدرس، مدرس الرياضيات، وبأنه سيغيب غدا، فحضرنا كلنا في اليوم التالي بلا كتاب ودفتر الرياضيات إلا أنت، وضحكنا مع المعلم الذي هتف بك محتال كبير، وأحالك على المدير الذي لم يرضى بعودتك إلى المدرسة إلا بعد حضور أبيك. وقال عباس باسما: هل تذكر فريق كرة القدم الذي كنا نلعب فيه معا؟ كنت أنت حارس المرمى وأنا المدافع الأيمن، كيف كنت أضع الكرة في مرماك؟ وتدخل أحمد قاطعا وهو يضحك: عليك اللعنة يا عباس، كنا نخسر بسببك كل مرة. يا لها من أيام حلوة، هل تذكر السفرات الجماعية؟ قال عباس: طبعا، كيف أنسى؟ فعاد أحمد إلى الضوء: أجمل طرائفك كانت حين تظاهرت بأنك على وشك الخرق، وكيف غطس مدرس التاريخ وهو في ثيابه خلفك، سبحت هاربا منه وأنت تسبح على قفاك غارقا في الضحك والمدرس يشتكي. كان ذلك في بحيرة الرزازة، هل تتذكر؟ كان أحمد يبتسم تارة ويتأوه تارة أخرى، متأرجحا بين الأسى والفرح.
صفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي مؤمن، قراءة وأداء الدكتور أرنب إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.